Syvimmät kiitokset Kanttilan kulttuurikeskuksen ja yleisön puolesta. Meillä on varmasti tilaisuus jatkaa tästä teemasta vielä tämän oman esitykseni jälkeen. Minun kohtalokseni on nyt sitten esittää joitakuita näkökohtia tästä Minnan kirkollisesta vastustajasta, Kuopion piispasta, myöhemmästä arkkipiispasta Gustav Johanssonista. Olen tässä varannut muutaman tällaisen dian oikeastaan itselleni lunttilapuksi. Pyrin olemaan lukematta näitä dioja teille, koska luotan evankelis-luterilaisen kirkon ansiosta teillä olevaan lukutaitoon. Oma kiinnostukseni oikeastaan Gustav Johanssoni heräsi hänen jälkimaineensa perusteella. Minusta oli käsittämätöntä, kuinka näin tyhmä, ilkeä, moraalisesti täysin vararikossa oleva ihminen saattoi toimia vuosikymmeniä Suomen kirkon mitä vastuullisimmissa tehtävissä. Tämä johdotti minut sitten etsimään enemmän tietoa, enemmän näkemyksiä Gustav Johanssonista. Ja tämä johti siihen, että kun mietin tämän esitykseni jonkinlaista mottoa, niin minulle tulivat Johanneksen evankeliumin alkulukujen sanat, jossa Jeesus luonnehtii opetuslasta Natanaelia. Katso, totinen israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Näin vanhan vuoden 1938 käännöksen mukaan. Ja minusta tämä jollain tavalla hyvin sopii itse asiassa Johanssonin motoksi. Olen tuossa pannut hieman hänen elämänkerrallisia tietojaan, koska minusta se luo hänenkin mielenkiintoisen jännitteen. Piispa Johansson on varsin nuorta pappissukua, talonpojan pojanpoika, mutta hänen äitinsä puolestaan taas kuului hyvin vanhaan pohjalmaalaiseen pappissukuun. Perhe oli lapsi, se oli ajantavan mukaan, siinä oli runsaasti lapsia ja tämmöisen Johansson Kaila suvun jonkinlainen kantaperhe. Ja Kaila varmasti herättää jo nimenä monia assosiaatioita niin kirkon, tieteen, filosofian, diplomatian näin puolella. Eli kyseessä oli suku ja perhe, jossa oli hyvin monenlaista lahjakkuutta. Tässä perheessä kuitenkin sitten tällainen ensimmäinen kansalliseksi merkkimieheksi noussut henkilö oli juuri Gustav Johansson. Ja tässä on sitten hyvin lyhyt tuollainen nimikirja otteenomainen kuvaus hänen urastaan. Sitäkään ei kannata kovin tarkkaan tässä käydä läpi, mutta siinä näkyy opintojen jälkeen merkittävä jakso yliopiston piirissä. Ja sitten tämä komea kirkollinen ura ja myöskin nämä hänelle virkansa puolesta pappissäädyssä langenneet valtiolliset tehtävät aina sitten ennen säädyn puhemiestä myöten. Ja myöskin hyvin vaikeat tehtävät ja toimiminen erilaisissa suomalais-venäläisissä sekakomiteoissa, jotka käsittelivät juuri Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän keisarikunnan hyvin arkaluontoisia suhteita. Hieman ehkä kannattaa kuitenkin luonnehtia lapsuus- ja nuoruusaikaa. Tämä pappisperhe oli hyvin herännäishenkinen ja siitä Gustav Johansson sai hyvin vahvat siteet, vahvat aatteelliset vaikutteet ja vahvan läheisyyden nimenomaan herännäisyyteen eli körttiläisyyteen. Hänellä oli myös lapsuudesta asti hyvin vahva luontosuhde. Hän oli innokas luonnonharrastaja. Hänen filosofian kandidaatin tutkintoonsa, jonka hän suoritti ennen näitä teologisia opintojaan, kuului teologille tärkeiden klassisten kielten ja itämaisten kielten ohella muun muassa kasvitieteen cum laude. Ja myöhemmin hän oli innokas amatööri tähtitieteilijä. Eli hänellä oli hyvin paljon tällaista monipuolisuutta. Kirjallisuuden harrastus oli myöskin hänellä ikään kuin verissä ja vanha suomalaiset suurmiehet Elias Lönnrot ja Sakari Topelius olivat perhetuttuja. Sakari Topeliuksen kodissa hän vietti paljon aikaa opiskeluaikanaan. Hyppäänpä sitten suoraan tähän keskeiseen aikaan, Kuopion piispaan. Piispa, hän tuli piispaksi vuonna 1885 nuorena miehenä, hädin tuskin 40 täyttäneen. Ja voisi sanoa, että hän oli tuolloin mies parhaassa iässään, ja toisin kuin herrat, säätyläisherrat tuolloin, hänellä oli, niin kuin sanotaan, monenlaisia jopa liikunnallisia harrastuksia. Se oli aika ennenkuulumatonta tuohon aikaan. Eli hän oli tällaisia luistelumaratonareita, viiletti luistimin pitkin Kallaveden jäätä, varmasti hieman epäsovinnainen näky, jota ei piispasta odoteltu. Mutta kyllähän tällaista rentoutumista varmasti tarvitsikin, koska hänellä oli aivan valtava hiippakunta. Siihen kuului Kuopion lääni, vanha Kuopion lääni, Pohjois-Karjalan lääni, Oulun lääni, Lapin lääni, yli puoli Suomea. Ja ajatelkaa niitä olosuhteita 1800-luvun loppupuolella. Kun tämä piispa resuaa kaukaisemmankin seurakunnan ja suorittavat piispan tarkastuksia, niin voi vain ihmetellä, miten se oli mahdollista. Miten hänellä sitten kaiken tämän lisäksi oli aikaa siihen paljon muuhun, mitä hän teki. Ehkä yleensäkin juuri tässäkin on yhteistä juuri tuohon Minna Kanttiin jotain, että voi vain ihmetellä, että mistä Minna Kant löysi aikaa. Voi myös ihmetellä, mistä Gustav Johansson löysi aikaa kaikkeen siihen, mihin hän sai hänkin sai aikaiseksi. Hiippakunnassaan hän joutui myöskin niin kuin tekemisiin tämän tärkeimpien maamme herätysliikkeiden kanssa. Herännäisyystaustahan oli itsellään ja hän suhtautui heränneisiin hyvin lämpimästi ja nämä vastasivat hyvin lämpimin tuntein. He tunsivat, että oli viimeinkin piispa, joka ymmärsi heitä. Paljon vaikeampi oli suhde toiseen herätysliikkeeseen, evankelisuuteen, jota Johansson arvosteli vähän liian avarasta arvon saarnaamisesta. Ja lestadiolaisuuteen hänen suhteensa oli erittäin jyrkkä. Hän piti sitä lähinnä lahkona eikä enää minään herätysliikkeenä. Ja mielenkiintoista oli, että hänen argumenttinsa olivat täsmälleen samat, jotka ovat nykyisessäkin lestadiolaisuuskeskustelussa. Lestadiolainen seurakuntaoppi ei ole pelastusta lestadiolaisen liikkeen ulkopuolella. Lestadiolaisten erityinen rippikäytäntö ja sitten yksittäisten saarnamiesten henkilökohtaiset lankeemukset. Ei mitään uutta auringon alla. On jo mainittu siitä, että ja se käy erittäin hyvin näistä Johanssonin näistä seurakuntien tekemistä tarkastuksista. Oli hyvin herkkä silmä köyhyydelle, sosiaaliselle epäoikeudenmukaisuudelle ja hän myöskin tajusi varsin pian, että se kuntien ja valtion taholta tapahtuva köyhäinhoito oli riittämätön ja se antoi hänelle sysäyksen tähän diakonian kehittämiseen, josta juuri sitten kuulimme, ja Kuopion hiippakunta oli todellakin maassamme edelläkävijä tässä. Voi myöskin sanoa, että hänellä oli kanssakäymisissään ihmisiin, ainakin silloin, kun oli tällaisten samanmielisten seurassa hyvin suuri henkilökohtainen karisma. On esimerkiksi äsken mainittu herännäisyyden suuri tämä myöhemmän heräisyyden alulle panija Vilhelmi Malmivaara, jonka on omaista kohtaamisistaan piispa Johanssonin kanssa, hänellä on moniakin muistoja, mutta luen erään. Kerran piispan saapuessa Keuruveden pappilaan oli sinne kokoontunut odottamaan joukko heränneitä. He istuivat hiljaisena pappilan salissa. Viereisessä huoneessa tarjottiin saapuneelle piispalle kahvia ja siinä kaarinrouva Vilhelmi Malmivaaran puoliso kertoo odotetulle ja rakkaalle vieraalle sisäisestä ahdistuksestaan. Piispa puhui hänelle hyvin hellästi. Keskustelua kesti kauan. Malmivaaran vaimo ja samoin vieressä huoneessa olevat heränneet itkivät. Väinö Malmivaara, joka pienenä poikasena oli siinä odotetun vieraan jaloissa, on kertonut, että piispa oli silloin hänen silmissään kuin taivaan enkeli. No, mistä tämä lahjakas, uupumaton hippakuntansa ja sen seurakuntien ystävä, diakonian alkuunpani ja kansansivistyksen ystävä, monen hyvän asian ajaja sitten, niin tunne, minkälainen jälkimaine on, mistä hänet muistetaan? No, hänet muistetaan siitä, että hän vastusti realistista kirjallisuutta. Hän vastusti yliopisto-opintojen avaamista naisille. Hän vastusti raittiusaatetta ja täysraittiutta ja raittiusyhdistyksiä. Hän kielsi pappeja asettumasta passiiviseen vastarintaan, kun oli kysymys näistä laittomiksi koettujen venäläisten kutsuntakuulutusten kirkossa lukemisessa. Hänellä on jälkimaine, ansaitsematon, että hän kannatti prostituutiota yläluokan tyttärien siveyden turvaamiseksi. Hänestä on myös sanottu, että hän vihaasi juutalaisia ja lopuksi hän vastusti ekumeniaa. On miehellä ansioluettelo. Keksittekö vielä jotain, mitä sitä puuttuu? Tässä pitää nyt vielä palata hieman tähän piispan aatteelliseen taustaan, joka selittää jonkin verran, minun mielestä aika paljon, hänen näitä kannanottoja ja siitä, miten ne ymmärrettiin ja ehkä mitenkin myöskin väärin ymmärrettiin. Ja kiitän jo alan ammattihenkilöä, eli piispaa siitä tämän bekkiläisyyden esittelystä. Siis kysymyksessä oli voimakas tällainen raamatullinen liike, mutta siinä oli tietyt korostukset, jotka poikkeaa perinteisestä luterilaisuudesta, ja yksi tällainen korostus oli tällainen käsitys siitä, kuinka ihminen tulee vanhurskaaksi, Jumalalle kelpaavaksi. Perinteinen luterilainen käsitys on, että tämä on yhtäkaikkinen tapahtuma, kun ihminen tulee uskoon, kun hän sanoo Herra armahda, siinä hetkessä hänet luetaan siellä taivaan tuomioistuimessa hurskaaksi, autuaksi, pyhäksi. Tässä bekkiläisyydessä, ja nyt saa piispa korjata, jos olen väärässä, niin lähdettiin siitä, että uskoon tulo on pitkän prosessin alku, jonka tuloksena sitten ihminen saavuttaa, jos saavuttaa tällaisen vanhurskauden. Jossain määrin voi ajatella, että vähän ajatus oli, että päämäärä on niin kuin matka eikä päämäärä. Ja jossain määrin tämä vastaa ehkä tämmöistä katolista näkemystä. Mitä tällä on merkitystä? Hänellä on kuitenkin siis tämä ajatus, että vain siis ihminen, joka on tässä prosessissa, joka on tulossa vanhurskaaksi, joka on pyhittymässä, voi oikeasti tehdä hyvää. Kaikki muu semmoinen hyvä, mitä ihminen omassa elämässään tai yhteiskunnassa yrittää, ikään kuin omavoimaisesti, on jonkinlaista ihmisen kapinaa. Hän julistaa Jumalalle, minä en tarvitse sinua, minä pystyn tekemään tämän itse. Ja tässä me häviää juuri ehkä tämä luterilainen tietty optimismi, vaikka Martti Luther oli sitä mieltä, että ihminen uskonnollisesti ja hengellisesti on täysin kyvytön ja kuollut luonnollisessa tilassaan, niin hänellä on kuitenkin luontainen järki. Ja hän voi yhteiskunnassa tehdä ihan kelpo lainsäädäntöä sen luonnollisen järjen varassa ja tunnettua Lutherin sanonta, että hän on mieluummin, näkisi mieluummin, että hänellä on ruhtinaanaan viisas ja jumalaton ruhtinas kuin hurskas ja tyhmä. No, myöskin tällainen ajatus, joka liittyy tähän piispa Johanssonin tällaiseen näkemykseen tästä bekkiläisyystä johtuen, että valtio ei voi olla uskonnollisesti neutraali. Se joko tukeutuu kristin uskoon ja tukee kristin uskoa, tai loppujen lopuksi viime peleissä, kun lopuksi kortit katsotaan, kääntyy sitä vastaan. Voi sanoa, että ehkä piispa Johansson koki mielestään jonkinlaisen julman aattelisen revanssin Suomen kansalaissodan syttyessä, jolloin hän, niin kuin hän tulkitsi, ihmisestä lähtöisin hyvää tarkoittava nämä sosialistiset aatteet, jotka hylkäsivät Jumalan, ne näin lyhyessä ajassa johti tällaiseen katastrofiin. Toinen asia, joka ehkä juuri selittää, tähänkin on viitattu jo tätä, kun ajattelee tätä debaatin luonnetta ja miten aika lailla kovaa sanansäilää siinä käytettiin, niin pitää muistaa papiston asema Suomessa. Se ensinnäkin käytti merkittävää yhteiskunnallista valtaa yhtenä niistä säädyistä, joilla oli oikeus suomalaiseen lainsäädäntöön. Toisaalta papistossa oli juuri noina vuosikymmenen tapahtunut merkittävä muutos. Perinteisten säätyläissukujen lapset hylkäsivät papin uran. Vanhat pappissuvut ikään kuin tällä tavalla pappisperinteet sammoivat. Siellä omaksuttiin uusia ajatuksia, usein kirkolle vihamielisiä. Ja 1800-luvun loppupuolella nämä teologian opiskelijat, tulevat papit, ne olivat voittopuolisesti, tulivat työväestöstä, maaseudulta. Heillä oli useilla herätysliiketausta. He olivat teologisesti, uskonnollisesti ja yhteiskunnallisesti vanhoillisia. Siis ei ollut oikein edellytyksiä syntyä mitään vuoropuhelua tämän pappis- ja teologipolven ja näiden liberaalin älymystön kanssa. On jo viitattu siihen, että realistisen ja naturalistisen kirjallisuuden tällaisiin tyyppeihin kuului tyhmä ja tekopyhä pappi. Ja niin, Suomessakin ehkä karmein esimerkki tällaisesta on Ilmari Kiannon Matti Möhkönen. Tämä esiintyy teoksessa Pyhä viha. Luen sitaatteja. Matti Möhkönen, Kurjalan kappalainen. Itse ilmetty materiaalisti, ihravatsainen variseus, tihrusilmäinen kirjan oppinut, pörröpartainen kaappijuoppo, hirmuinen vihassa, kamalakostossa, saarnoissaan sulosuu. Ja lisäksi niin alhainen, niin nahkojamveten kansanmies, ei halveksenut viilipyttyä, ei viinaryyppyä, ei talonpoikaisrieskaa, ei muikeata muikkukukkoa, ei salojen saunaa. Pulska mies on tämä herran voideltu, alastomana ei hänen vatsansakaan näytä pilalle asti turpunelta ja lihaksista uhoaa hempeän hyllyvää kauneutta, sitä supisuomalaista silaava estetiikkaa. Näitä Matti Möhkösiä on tuon ajan suurempien ja pienempien kirjailijoiden tämä teokset niin kuin vilisevät. Ja voi myöskin todeta, että Minna Kantin novellin Hannan, romaanin Hannan, tämä epäonnistunut sulhanen, hän on suomenkielinen, suomenmielinen, ilmeisesti vaatimattomasta taustasta, laiska, petollinen, juoppo ja sivetön. Eli ei tämä, nämä olivat ne olosuhteet, jossa sitten piispa Johansson uskoaan, kirkkoaan, laumaansa, kollegoitaan puolusti. Voin nyt tietysti hyvin lyhyesti ja tämän johdannon jälkeen ehkä vähän yrittää perustella hieman, miksi Johansson ajatteli niin kuin ajatteli. Ja tässä on jo hyvin eri tuotu esille. Ei häntä voi puhtaaksi pestä. Patriarkaalinen hän oli ja hänellä oli hyvin vanhoillinen käsitys miehen ja naisen suhteesta, työnjaosta yhteiskunnassa. Hän lähti siitä, että naisen kutsumus on perhe-elämä, mutta hänen perusteluissaan on tietynlaisia kultajyviä, jotka herättävät ehkä ajatuksia nykyäänkin. Ja luen nyt hänen otteen, hänen puheestaan, jonka hän sitten valtiopäivällä, kun tätä asiaa käsiteltiin. Ja se lähinnä yleensä puhuu yliopistosivistyksestä. Mies sivistys on jo kyllä kauaksi mennyt tieteilevään suuntaan. Tietomäärää tyrkytetään lapseen, tietomäärää tyrkytetään nuorukaiseen. Aina vaan uusi tietomäärä ja tahto jää. Tahto, joka kuitenkin on ihmisen keskeellisempi kyky. Tahto jääpi autioksi ja omasta tunnosta usein ei ole puhettakaan. Tavallisesti näin kasvatamme miessivistyksen alalla tietomiehen, jossa vasituinen ihminen ei jalostu. Vasituinen luonne ei vahvistu, mutta tietomäärä hänellä on. Ja kun hän tulee elämän taisteluihin, silloin vaipuu hän ensin kiusausten alla, sillä hän ei ole kasvatettu elämää, vaan tietoja varten. Onneksi ja suureksi onneksi ei ole vielä nainen ehtinyt niin kauaksi tässä yksipuolisesti tieteilevässä suunnassa kuin mies, mutta nykyinen naisliike tahtoo häntäkin sinne saattaa. Jos nyt unohdamme tämän potkun naisliikettä kohtaan ja ajattelemme, mitä hän sanoo, niin itsekin yliopiston opettajana voi sanoa, että ihan Johanssonista riippumatta olen joskus vähän ajatellut samoja asioita. Onko, kasvattaako meidän yleissivistävä yliopistomme Humboldtilainen yliopisto enää kokonaisia ehjiä sivistyneitä ihmisiä? Se voisi olla ihan kokonaan toisen keskustelun aihe. Raittiusaate. Tämähän johti ensimmäiseen välirikkoon Minnan kanssa. Minna kannatti ehdotonta raittiutta. Eihän nyt aivan ehdoton kai kotioloissa ollut, mutta julkisesti kuitenkin. Piispa Johansson monissa saarnoissaan, monissa piispan tarkastuspuheenvuoroissaan hyökkäsi voimakkaat juoppoutta vastaan. Hän oli sitä mieltä, että varsinkin väkevät juovat olisivat apteekkitavaraa, mutta raittiusliikkeen, joka lähti taas niin kuin ei-uskonnollisista perusteista, hän piti taas tällaisena ihmisparannuksena, ihmisen taas tämmöisen omavaltaisuuden julistuksena. Ja hän lähti sitten siihen, varsinkin kun siinä sen aikaisessa raittiusliitteessä tehtiin hyvin juhlallisia ikuisen raittiuden valoja ja ajettiin voimakkaasti kieltolakeja ja tällaisia, että siis taas pyritään jonkinlaiseen pakkoon, jolla koetetaan ihmisten väkisin pakottaa johonkin hyveeseen. Ja kun hän vielä sitten totesi, että Raamatun mukaan mikä juoppous ei ole mikään suurin synti, vaan se on ihmiselle tällainen ehdonvala asia, niin hänellä oli esimerkiksi hyvin kielteinen suhde siihen, että papit osallistuisivat raittiusseurojen työhön. No, sitten oli tämä kolmas asia, missä hän joutui hyvin laajojen piirien epäsuosio, oli, että hän kiertokirjeessään papistolle, kun oli kysymys näiden venäläisten, kun Suomen sotaväki oli lakkautettu, oli kysymys ja oli uhka siitä, että suomalaiset nuoret miehet joutuisivat menemään Venäjän armeijaan, niin, ja oli tällainen vaimakas kansalaismielipide, että pappien tulisi kieltäytyä lukemasta näitä venäläisen sortovallan asetuksia kuulutuksissa kirkoissa. Piispa Johansson, joka silloin oli arkkipiispa, kielsi kiertokirjeessään papistoja niskuroinnista. Hän sanoi, että pappi on tässä suhteessa valtion virkamies. Hänen tehtävänään ei ole arvostella näiden kuulutusten laillisuutta, hänen täytyy toteuttaa ne käskyt. Tässä perustui tietysti juuri toisaalta siis tämä esivaltaetiikka. Esivalta on toteltava silloinkin, kun se on epämieluinen. Toisaalta oli myöskin tietysti hänen ajatus, että, ja niin kuin hän voimakkaasti myöskin sanoi, että nämä lait kyllä, jos ne halutaan panna täyttöön, pannaan täytäntöön, luetaan ne tai ei. Nyt voidaan sanoa sitten kertoa, että yksityishenkilönä ja myöskin virkansa puolesta näissä sekakomiteoissa, jossa muun muassa näitä asioita Venäjän viranomaisten kanssa keskusteltiin ja väiteltiin, Johansson oli hyvin jyrkkä Suomen etujen puolustaja. Hän oli arvoja suomalaisia, jotka pääsivät audienssille keisarinkin luokse ja otti siellä hyvin pelkäämättä nämä asiat käsiin. Kerrotaan, että hänen kiistellessään kenraalikuvernööri Greipe von Dehnin kanssa tämä lopulta suuttui, tarttui virkauniformunsa kuuluvan miekan kahvaa ja sanoi, että tietääkö herra piispa, kenen edustajana minä täällä olen? Ja silloin kuulemma Johansson, joka yleensä karttoi korkeakirkollisia eleitä, näytti piispan ristiä ja sanoi, että tietääkö herra Greipe, kenen edustajana minä täällä olen? No, sitten oli tämä realistinen ja naturalistinen kirjallisuus. Tästähän käytiin jo keskustelua ja tämä on minun mielestä sellainen asia, että se pitää oikeastaan ottaa esille siinä, kun me puhumme tästä asiasta, josta piispa Johansson on ehkä saanut pahimman semmoisen henkilökohtaisen pukin jälkimaineeseensa. 1800-luvun lopulla käytiin keskustelua, taaskin hyvin uutta keskustelua, se palaa aina silloin tällöin, niin prostituutiosta, ja silloin ajettiin Suomeen järjestelmää tällaista ohjesäännöllistä prostituutiota, joka tarkoitti sitä, että ilotyttöjen oli käytävä säännöllisesti lääkärin tarkastuksessa sukupuolitautien ehkäimiseksi, ja tämä tarkastustodistus oli sitten ikään kuin lupakirja tämän lainausmerkeissä ammatin harjoittamiseen. Piispa Johansson oli absoluuttisen sukupuolimoraalin kannattaja. Se oli noin niin kuin itsestään selvää. Hänen tuohtumuksensa tässä koko esityksestä käy ilmi hyvin tuosta siteerauksesta, mikä on hänen puheestaan. Hän lähtee, että kaikesta siitä, mitä tämän esityksen perusteluksi voidaan sanoa, niin siinä on se periaatteellinen inhottava paha asia, että valtio tulee osalliseksi tähän paheeseen. Sitä ei voida sietää. Ja lisäksi hän hyvin voimakkaasti sanoi, että koko tämä ajatus on loukkaus koko naissukupuolta kohtaan, joka joutuu sitten ikään kuin, asetetaan ikään kuin vastuuseen. Vaikka, niin kuin hän sanoi, että naissukupuoli yleensä on säilyttänyt siveyden tunnon paljon paremmin kuin miehet. Tässä samassa puheessa, jossa hän käsitteli sitten tätä prostituutiota kysymystä, hän intoutui puhumaan sitten laajemminkin siitä, että mitä olisi sitten tehtävä, mitä olisi tämmöisen epäsivellisyyden hillitsemiseksi tai estämiseksi tehtävää. Ja hän, luenpa itse, hän painottaa voimakkaasti tällaista kainouden häveliäisyyden käsitettä. Jumala pani kainouden siveyden suojaksi, mutta nykyajan realismi repi sen raala kädellä rikki. Ei se ole ainoastaan langennut, joka on törkeään syntiin joutunut, vaan sekin, jolta kainous on kadonnut, jonka mieli viihtyy epäsiveän piirissä. Sekin on viettelijä, joka kirjailijana levittää epäsiveää mielialaansa, vaikka kauniissa muodossa, ja hän on pahin kaikista, sillä hän saastuttaa henkisesti tuhansia. Ja tämmöisiä viettelijöitä on paljon pohjoismaiden kirjailijoiden joukossa. Kun tämmöinen kirjailija rohkenee julkisesti sanoa, että ole nuorukaista, joka olisi säilyttänyt siveyden, ettei mieheltä ole vaadittavaa samaa siveellisyyttä kuin naiselta, ja häntä kärsitään, jopa useat häntä hyväksyvät ja kiittävät, silloin olemme kauas ehtineet. No, pinnaa ei tietysti Johanssonkaan voinut syyttää tällaisesta kaksinaismoraalista, mutta hän oli niin kuin todella sanottu, syvästi närkästynyt esimerkiksi tästä salakarinovellista ylipäänsä siitä, että nainen kuvasi niin kauheaa asiaa kuin aviorikosta. Se oli piispa Johanssonin ajatusmaailma jotakin niin käsittämätöntä. Ja Tämä johtui myös, että piispa Johansson paheksui voimakkaasti niitä ajankauden käsitysten mukaan varsin räväköitä kannanottoja, joita naisjärjestöt juuri tässä prostituutioasiassa olivat ottaneet. Oli niin kuin muuta, että kunnon naisten nyt ei pitäisi puhua nyt tällaisesta asiasta. Ja tämä johti sitten siihen, että Minna Kantin ensimmäisessä julkaistussa elämänkerrassa kirjoittaja käsitti asian niin, että piispa Johansson kannatti prostituutiota samoin kuin koko pappissääty, ja tätä leimaahan on sitten kantanut tähän asti. Itse asiassa pappissääty ja talonpoikaissääty äänestivät tuossa kysymyksessä yksimielisesti tätä ehdotettua vastaan, mutta se meni läpi, mutta se meni vapaamielisessä porvarissa aatelissäädössä liput liehuen läpi. No niin, puhutaan vielä juutalaisuudesta. Kun me luemme nyt, mitä Wikipedia sanoo Gustav Johanssonista, niin viimeinen sana on, että Lutherin kirjan juutalaisista ja hänen valheistaan suomeksi kääntäneen T.T. Karangon mukaan Johansson esitti Suomessa jokseenkin samoja käsityksiä juutalaisista kuin Martti Luther. Kysymyksessä on Lutherin vanhuuden synti -pamfletti, jota myös muussa natsit sitten käyttivät propagandassaan. Kun valtiopäivillä käsiteltiin juutalaisten oikeutta asettua Suomeen ja harjoittaa ammattia, joita haluttiin monelta taholta sitten paljon rajoittaa, niin Gustav Johansson piti hyvin voimakkaan puolustavan puheen, jonka alkusitaatti on tuossa. Hän tunnusti kollektiivisesti, voisiko sanoa kristikunnan puolesta, juutalaisia kohdanneen vainon. Hän jatkoi voimakkaasti, että suomalaisten on sivistyksestään ja uskonnostaan kiittäminen juutalaisia, ja eikä heidän asettumisensa maahansa pitäisi niin kuin rajoittaa, eikä elinkeino-oikeutta harjoittaa. Hän teki sellaisen varauksen, ja hyvin mielenkiintoinen, että täysiä kansalaisoikeuksia, että ei hän kannata sen takia, että juutalaiset piakkoin palaavat omaan maahansa ja perustavat omaan valtion. Että hän oli ehkä tämmöisen kristillisen sionismin ensimmäisiä julkisia edustajia Suomessa. Ekumenia, tämä oli tällainen asia, joka ei tietysti Minnan aikaa koskenut, niin kuin ei tämä juutalaiskysymyskään enää varsinaisesti. Tämä tuli 20-luvulla, ja siinä hän sitten taas sai ultravanhoillisen ja dogmaattisen leiman, koska hän suhtautui hyvin kriittisesti ekumeniaan, ensimmäisiin kirkkojen yhteisiin pyrkimyksiin, ei suostunut lähtemään mukaan näihin kokouksiin, ja puhuitte vaikutusvallalla ehkäistä muidenkaan suomalaisten osallistumista. Tämä johtui taas hänen käsityksestään, että niin kysymyksessä oli tällainen vähän kuin raittiusaste, taas ihmisistä lähtenyt liike, joka perustui siihen, että sen kannattajat olivat ehkä teologisesti paljon vapaamielisempiä kuin hän, ja se tarkoitti sitä, että se oli tällaista löysä oppista. Kun opista ei ole niin väliä, niin voihan sitä sitten olla ystäviä kenen kanssa vaan. Ja myöskin hän arvosteli varsin jyrkästi näitä ekumenian sellaisia johtohahmoja juuri tällaisesta ehkä tämmöisestä järkeisuskosta ja tämmöisen maailman kirkon tavoittelemista. Tämä ei estänyt sitä, ettei hän olisi myöntänyt muissakin kirkkoissa, muissakin suunnissa olevaa aitoa kristillisyyttä, ja esimerkiksi ortodoksista kirkkoa hän arvosti, koska siinä oli niin harras, hänen mielestä niin harras ja voimakas Jumalan palvelemuksen, Jumalan palvonnan elementti. Hänen loppuvuosistaan ei ehkä voi muuta sanoa, että hän teki ainutlaatuisen pitkän uran. Hän oli Suomen arkkipiispa, kuoli vuoteensa 1930 saakka. Hän oli ehkä viimeisenä vuosinaan tällainen suuri yksinäinen. Hänellä ei ollut enää sellaisia tehtäviä, jotka olisivat vaatineet tällaisia suuria esimerkiksi yhteiskunnallisia kannanottoja, ja niitä hän oli ehkä oppinut jo vierastamaankin. Hän oli myös teologisesti tuntui jäävänsä paitsioon, koska vapaamielisemmät suunnat olivat saamassa valtaa. Tosin hän vilpittömästi iloitsi ja hän löysi yhteisymmärryksen tällaisen nuoren polven teologin kuin Osmo Tiililän kanssa, joka kanssa oli mielenkiintoinen ja kiista-alainen henkilö. Ja myöskin, voisiko sanoa, että yhteiskunta hänen ympärillään tietysti kehittyi suuntaan, jota hän vierasti. Suomen tasavaltakunta maallistui, vaikka se maallistuminen 30-luvulla ehkä näyttää verrattuna nykytilanteeseen huomattavasti miedommalta. Minä aloitin tältä Raamatun siteeratelta, että totinen israelilainen, jos se olen vilppi, ja mulle tulee tässä mieleen toinen Raamatun siteeraus, jossa Jeesus puhuu seuraajista, että te olette maan suola. Ja sitä valittaa sitä, että voi sitä, jos suola käy mauttomaksi. Minä nyt siteeraan ulkomuistetta. Se ei kelpaa muuta kuin pois heitettäväksi ja maahan tallottavaksi. Minusta mielestäni mitä tahansa tuosta Gustav Johanssonista voi sanoa, niin hänen suolansa ei ollut mautonta. Se kyllä ryyditti aikoinaan suomalaista yhteiskuntaa aika vahvasti.
Nyt tulemme siihen kysymykseen,
että voisivatko Minna Kant ja Gustav Johansson löytää toisensa, voisivatko löytää sovinnon? Olen jo viitannut tuossa, että heillä varmasti oli tämä yhteinen hyvin lämmin myötätunto vähäosaisia kärsiviä kohtaan. Ja sillä pohjalla tosiaankin voisi ajatella, että olisi ollut hyvin luontavaa, että olisivat löytäneet toisensa. Mutta minusta on hienoa, että itse asiassa Minna Kant pystyy jo omana aikanaan tekemään sovinnon Gustav Johanssonin kanssa. Tässä on siteeraus hänen kirjeestään aatetoverille Lusina Haagmanille. Nyt minä luen sen.
Johansson, en osaisi olla hänelle vihainen. Ajatteles, että minä ymmärrän häntä niin hyvin. Kunnioitan häntä ja tunnen kuitenkin ilolla, missä kohdin hän erehtyy ja iskee väärään. Kuinka syvällä tunteella hän sivellisyysasiassa oli samalla kannalla kuin me, ja kuitenkin hän meitä ruoski. Eli Minna Kant oli tullut oikeastaan hyvin pitkälle Johanssonia vastaan. Vaikea tietää, mitkä olivat Johanssonin viimeiset ajatukset Minna Kantista. Ehkä olen kuitenkin siinä mielessä optimisti, että ehkä hänkin silloin jo 30-luvulla tai 20-luvun vaiheessa katsellessaan suomalaisyhteiskuntaa ehkä sisimmässään arvioi mennyttä aikaa toisin. Kiitoksia kärsivällisyydestä.
Mm-hmm.